Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže moc děkujeme. Dneska zároveň začínáme novou sérii, nové téma. Já jsem si vypůjčil krásnou knihu od autora Lukáše Targoše. Určitě ho někteří znáte. Jmenuje se to Křesťanství v pěti slovech. A on se v takové útlé knížce, v takových pěti krásných částech, se dostává k jádru toho, o čem vlastně křesťanství je. A když jsme se bavili o tom, jak bychom měli začít otevřít tady tyhle prostory, tak víme, že tyhle prostory nejsou domovem pro nás, ale jsou domovem pro nějaký vznešený cíl. A ten vznešený cíl je, že tady chceme mluvit a žít evangelium Ježíše Krista. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že Ježíš přišel jako vtělený Bůh a pomohl nám z našich hříchů. Já jsem si tuhle knihu půjčil od Honzy Slavinskýho, díky, ale jinak si vy můžete ne půjčit od něj, ale koupit normálně někde v obchodě, protože se dostává k těm nejdůležitějším myšlenkám o tom, o čem vlastně křesťanství. Pohled na křesťanství samozřejmě ovlivňuje pohled člověka na Boha. Tak jak vidí Boha, tak potom vidí pravděpodobně i křesťanství. Buď něco, co je úplně mimo, tak jako stejně představa Boha, anebo naopak, jestliže Boha vidíme jako stvořitele všeho, jako pána a majitele celého světa a celého vesmíru, tak potom podobným způsobem přistupujeme taky ve věcech víry. Nesprávná představa Boha nebo nesprávnou představu Boha ovlivňují takové tři základní věci. První z nich jsou špatné příklady, kdy každý z nás jsme se možná setkali s věřícími, kteří nebyli dobrým příkladem. Já jsem z malé vesnice, stejně jako moje rodina, která tady je. A pamatuju si, když jsem byl kluk, tak jedna rodina jezdila pravidelně do kostela, ale zrovna ten kluk byl ten nejhorší ze všech z celé vesnice. Takže jsem si říkal, to asi s tím nemá něco společného. Někdy tyhle špatné vzory a špatné příklady, které si spojujeme s křesťanstvím, ovlivní náš pohled na Boha takový, jaký je. Další je přirozený strach. To je něco zase přirozeného, co máme v sobě. Protože myšlenka toho, že nad námi někdo je, kdo mě vidí a kdo svou vůli nějakým způsobem ovlivňuje můj život, je svým způsobem trochu až děsivá. Je to takový přirozený strach, podobný, jako když se rozhodujeme pro něco významného. Když si máme vybrat něco v obchodě, jestli rohlík nebo chleba, tak to není významné rozhodnutí, ale co budeme studovat, čemu se budeme věnovat ve svém životě, koho si máme vzít, prostě ty základní těžké rozhodnutí, které víme, že ovlivní na léta náš život, tak tehdy my cítíme takovou trému nebo přirozený strach a stejné je to s naším poznáním Boha. A to třetí, to, co ovlivňuje nesprávným způsobem naši představu o Bohu může být špatné učení. To znamená, že si představujeme Boha nějakým stereotypním způsobem, jako nějakého dědu nemohoucího, který už je hodně starý a sedí někde na mraku a vlastně svým způsobem nemůže ovlivnit náš život. Nebo naopak si ho můžeme představit jako diktátora, který určuje prostě náboženství a nutí nás dělat věci, které nechceme. Můžeme vidět Boha jako karikaturu, to znamená jako překroucení toho skutečného obrazu takového, jaký je. Ale když se zastavíme, i kdybychom neznali o křesťanství a o Bohu vůbec nic, a jenom bychom se zastavili a řekli by si, jak bychom si vlastně představovali, kdyby Bůh byl, jaký by měl být. A tehdy častokrát z nás vyplave ta správná představa. Když si říkáme, já bych si přál, aby vlastně ten Bůh byl spravedlivý, aby ten Bůh byl, aby dával spíš život a dobré věci než zlé. Já bych chtěl, aby byl spíš ochráncem. A to všechno vychází z našeho vnímání toho, jaký by mu Bůh měl být. Někdy nacházíme sami v sobě představu lepší, než nám dává okolí. Když se díváme na tu knihu Křesťanství v pěti slovech, tak on rozdělil, ten autor, křesťanství na pět základních věcí. Láska, zlo, řešení, volba a naděje. To je vlastně taková cesta evangelia. kdy my poznáváme Boha jako lásku, víme, že tady ale je v mém životě a ve světě nějaké zlo, pak se ptáme, co se s tím teda stane a víme, že Bůh nám nabízí řešení, které my můžeme buď přijmout nebo odmítnout. A pokud ho přijmeme, tak víme, že nás čeká něco v budoucnosti. A tím končí to poselství Evangelia. Dneska se podíváme na první část, a to je láska. Ta kniha má takovou krásnou grafiku a láska je tam zobrazena krásným srdcem. My máme tady taky krásné červené srdce. Srdce zobrazuje lásku, symbolizuje to, že to je něco z našeho nitra a zároveň, že to je něco dobrého. Jak zpívá Beatles, all you need is... Přesně, love. All you need is love. Takže my víme, že dokonce i Beatles na to přišel, že základem všeho, že všechno, co my vlastně potřebujeme a chceme, je láska. To znamená, že chceme cítit, že nikomu na nás záleží, chceme zase naopak pro někoho žít a chceme vědět, že to má smysl a že to není jenom jednostranná záležitost. To znamená, nacházíme v lásce něco nejpodstatnějšího pro naše bytí. A základem křesťanství je taky láska. Proč vlastně se lidé stávají věřícími a proč vstupují do křesťanství? Máme několik různých důvodů. První důvod je, že se narodí do věřící rodiny a bezmyšlenkovitě, prostě to jenom pokrytecky nějakým způsobem parafrázují. To znamená, že ve skutečnosti tomu nevěří, ale prostě proklid v rodině to nějakým způsobem jako zvyk na Velikonoce a na Vánoce prostě udržujeme a to víme, že to není skutečná víra, je to jenom jakási tradice, která zůstává. Nebo můžeme být jako sezónní věřící. Sezónní věřící je ten, kterého nezajímá náboženství, až do chvíle, než zjistí na sonu, že má nějaký výrůstek vnitřní a že hrozí, že by mohl být nemocný, nebo že by ho to mohlo bolet, nebo že by mohl dokonce umřít, tehdy se z něho stává věřící a prosí neviditelného Boha, aby mu pomohl a aby ho zachránil a tak dále a slibuje všechno možné, na což potom zapomíná zase, že je to v pořádku. Takže to je taky takový sezónní věřící. Nebo může být člověk, který je vedený strachem, to znamená jenom takovou, je to taková pověra, říkáme si, hele, radši vyzkouším všechno prostě, ale zapálil jsem vonou svíčku, jo, šel jsem radši do kostela, všechno jsem udělal pro to, aby to prostě dobře dopadlo. Znamená to, že si přejeme, aby naše vlastní přání se splnily. To takové posilnění vánočního přání, že my chceme, aby se to stalo. A ten poslední důvod, proč se lidé stávají skutečně věřícími, je, že poznají Boha a v Bohu poznají lásku. Jestliže poznáme, že Bůh je láska, pak naše víra v nás začíná růst. A naše víra se stává tou vírou, která nám přináší život. Jestliže v křesťanství rozpoznáme tu lásku, která je tam zakleta, která je tam ukrytá, tak potom poznáváme samotného Boha. Protože křesťanství má jako základ lásku. Ježíš dokonce řekl, že největší přikázání z celého starého zákona, z celé Bible, je miluj. Řekl, že to největší přikázání je miluj Boha a to druhé je miluj svého bližního. Řekl, že na čem opravdu záleží je přijímat lásku a předávat ji dál. V Janově evangeliu ve 3. kapitole, 16. verši, tady je nádherně shrnuto, Ježíš shrnuje to, co se vlastně stalo jeho příchodem. On řekl, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. A tohle neřekl o křesťanství nějaký teolog, tohle řekl sám Ježíš, když se setkal s nějakým moudrým mužem, který se optal, o čem to vlastně všechno je. On řekl, víš o čem? Tak já to shrnu. Prostě Bůh miluje člověka a chce ho přijmout k sobě. Základní poselství Bible teda je, Bůh mě má rád, což je neuvěřitelné, až do chvíle, než tomu uvěříme. V 1. Janově ve 4. kapitole v 16. verši je dokonce napsáno, Bůh totiž je láska. To znamená, on jenom občas nemiluje jako my. My občas nenávidíme, občas jsme lhostejní a občas milujeme. Ale Bůh je láska samotná. To znamená, on není jenom občas, že by nás měl rád, ale on je ten, který sám je láskou, sám je zdrojem lásky. Smyslem stvoření člověka je láska, protože člověk není jenom loutka v nějaké hře bohů, ani není náhodně vyvinutý živočich, který shodou okolností se tady vyskytl, ale Bible tvrdí, že Boha stvořil, že člověka stvořil Bůh proto, aby ho mohl milovat a aby od těch, kteří se rozhodnou, tu lásku zase přijímal zpět. Ta láska totiž se nedá vynutit. Takhle to Bůh vymyslel, prostě fikaně, že on chce jenom ty, kteří se rozhodnou ze své svobodné vůle mu tu lásku vracet zpátky. Kteří rozpoznají v tomto světě, že to musí být součást nějakého plánu, že tady musí být nějaký autor za tím vším a jestliže ten autor je pro mě, tak já chci být pro něj. Nejsme nástrojem ani loutkou, nejsme ani oběť, ani náhoda, ale jsme stvořeni z lásky, že Bůh se tak rozhodl. Když si uvědomíme, že Bůh nás nikdy nebude milovat víc ani míň než teď, tak nás taková láska dokáže proměnit. Uvědomujeme si, že jsme pro Boha důležití. Ne tím, co děláme, ne tím, jak vypadáme, ne tím, co dokážeme, ale jsme zajímaví pouze tím, přesně jako tady tenhle krásný hlas, který jsme slyšeli, každé dítě je významné a důležité pro své rodiče, ne proto, že umí tak dobře počítat, to až později, ne proto, jak vypadá, oni vypadají legračně všichni, ale proto, že rodiče ho mají rádi. Ve skutečnosti ho mají rádi proto, že vlastně pochází z nich. Přesně. Takže oni ho mají rádi. Oni malého posměváčka mají rádi proto, že je z nich samotně. Stejně tak je to s Bohem. Bůh nás nemiluje proto, že bychom byli tak mimořádní a tak skvělí, což my nejsme, ale Bůh nás miluje proto, že nás sám stvořil. Dokonce je napsáno, že do nás vdechl svůj vlastní dech, to znamená svůj vlastní život. Takže v nás je něco, co pochází z něj a proto to působí, že Bůh s námi chce žít. Bůh miluje i ty, kteří si to vůbec nezaslouží. Do té skupiny patříme my všichni. Bůh miluje ty, kteří ho odmítají. Bůh miluje ty, kteří v něho nevěří. Bůh miluje ty, kteří na něho nadávají. Bůh miluje ty, kteří o něm říkají špatné věci. Bůh prostě miluje všechny lidi, které stvořil. Římanům, 5. kapitola v 8. verši, je to popsáno takto. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Tohle napsal apoštol Pavel a ten řekl, podívejte se, Kristus zemřel a ne proto, aby vás pochválil za váš dobrý život, ale v době, kdy vy jste všichni, my všichni jsme byli hříšníci, on se rozhodl, že obětuje sám sebe, aby nás zachránil. Jeho láska, boží láska, je neměnná a nic si nezmění. Náš sebehorší život, naše sebehorší hříchy, naše odporná slova, nic nemůže změnit věčnou lásku, kterou nás Bůh miluje. Jeremiáš, 31. kapitola, 3. verš, tenhle prorok to popsal takto. Bůh tady mluví. Miluji tě láskou, jež trvá na věky. Vztahuji se k tobě v milosrdenství. Bůh říká, kdyby na mě záleželo, tak já bych hlasoval pro lásku. Kdyby na mě záleželo, já bych hlasoval pro to, abychom byli jedna rodina. Kdyby na mě záleželo, chtěl bych ti prokázat milosrdenství. To znamená, chtěl bych ti dát dobré věci. Bůh nás dokonce chce mít za své přátele. To znamená, za někoho, s kým může částečně sdílet svůj život. Jako my máme přátele. Nemůžeme jim říct úplně všechno samozřejmě, ale řekneme jim spoustu věcí ze svého života a můžeme spolu s nimi prožívat naši cestu. A stejně tak Bůh chce nás mít za své přátele. V Janově evangeliu v 15. kapitole o tom Ježíš mluví takto. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. To znamená, ten, kdo se přihlašuje k nám jako přítel, je tady Ježíš. Ježíš říká, že chce být naším přítelem. Bůh je nejenom náš přítel, ale Bible ho popisuje jako milujícího otce. To je takový zvláštní obraz, protože třeba neměl žádného otce, anebo tvůj otec nebyl milující. A pak tady tenhle obraz je trošku hrozivý, ale nebo nás může trochu zarazit, protože si představíme svého chybějícího otce, nebo špatného otce, nebo nefunkčního otce, ale Bůh se nazývá, že on je ten milující otec. To znamená ten, který vždycky stojí za tebou, který tě nikdy neopustí, který vždycky se snaží poukázat na to pozitivní ve tvém životě. Prostě jako já. Bůh je ten milující otec, který se snaží přijímat nás jako svoje děti, protože nás sám stvořil. Dokonce je v Biblii napsáno, že nám utře každou slzu z očí. Viděli jste někdy otce, jak utírá slzu z očí svému dítěti? Já moc ne, ale prý to existuje, že jsou otcové, kteří utřou slzu z tváře svého dítěte. A přesně tak se ukazuje Bůh. Bůh říká, jednoho dne budete se mnou žít ve světě, kde už nebude žádné zlo, kde setřu každou slzu z vašich očí, tváří, ramenou, tam, kde najdu. Bůh je ten, který odstraní to negativní. Někdy věřící kladou větší důraz na zvyky a tradice, než na Boží lásku. To znamená, můžeme se zamotat v nějakých zákonitostech a pravidlech a principech, které jsme si sami vymysleli ve svých tradicích a svátcích a plnění všeho možného. A můžeme zapomenout na to podstatné, proč vlastně to všechno vzniklo. To nevzniklo proto, abychom měli posvěcené kočičky, ale proto, že Bůh nás miluje a Bůh se rozhodl k nám poslat svého syna. Mluvit o lásce ale může být samozřejmě trapné a může se to zdát změkčilým, protože si nikdy pod láskou představujeme jenom cit. Ale Bůh ukázal, že láska není jenom cit, ale je to skutek. Ježíš se rozhodl, že zemře za nás, aby tímto zvláštním způsobem se s námi ztotožnil a umožnil, aby každý, kdo ho přijme, byl zachráněný od trestu, který si jinak zasloužíme. Ježíš, když chodil po zemi, tak jednou byl v synagoze a požádali ho, aby přečetl něco ze Starého zákona. On si vybral knihu proroka Izajáše a četl jedno proroctví, kde bylo napsáno, že přišel čas vyhlásit odpuštění. Přišel čas vyhlásit propuštění všem otrokům. A pak přestal číst a řekl, teď nastal ten čas. A on tímto způsobem on oznámil, že on přišel proto, aby odpustil lidem hříchy, proto, aby propustil hříšníky z otroctví hříchu, aby lidé mohli být svobodní k tomu, aby mohli projít přímo k Bohu a přijmout ho jako milujícího otce. Ale on nedočetl ten text celý, protože to proroctví Izajáše pokračovalo dál. Je tam psáno také o soudu a o trestu, který přijde potom, později. On řekl, ale nyní je čas odpuštění. Ježíš tím prohlásil, že svým příchodem on ohlásil čas takzvané léto milosti. Možná jste o tom slyšeli, používá se to v odpuštění dluhu dlužníkům. A vychází to vlastně ze Starého zákona, kdy léto milosti znamená čas propuštění všech, kteří se provinili, čas odpuštění dluhů a Ježíš to použil jako příklad na čas odpuštění našich hříchů. Že všechny naše provinění on je schopen odpustit. A zároveň za ně umírá. To znamená, my můžeme přijmout to odpuštění nejen tak zdarma, ale díky jeho oběti. Láska je totiž náročná. Ježíše kvůli ní dokonce zabili. Ježíš přišel proto, že Bůh tak miloval svět, že aby nikdo nezahynul, ale každý, kdo uvěří, aby mohl žít s ním. S tímhle poselstvím Ježíš 3 roky působil a pak už to nešlo snést tu lásku, protože milovat je náročné, tak nakonec Ježíš umírá. A Ježíš chce, abychom tuhle lásku my přijali a předávali dál. Autor tady téhle knížky, Lukáš Targoš, k tomu řekl krásný citát. Ježíš je milosrdně náročný. Říká nám, přijali jste tu lásku, tak ji musíte zase dávat dál. V 1. Janovi, a to je poslední verš, 4. kapitola, 19. verš, je napsáno, my milujeme, neboť on první miloval nás. Takže když my přijímáme tu lásku, o které jsem mluvil, tak se stane potom ta změna v našem životě, že my pak jsme připraveni a ochotní milovat ostatní. Ne proto, že by byli dobří a krásní a chovali se k nám hezky, ale proto, že Bůh nás přijal, i když nejsme hezcí a krásní a dobří, tak jako bychom chtěli, ale on nás miluje proto, že nás stvořil. Nejprve přijímáme tu lásku od něj a pak ji předáváme dál. Ježíši, děkujeme ti, že můžeme mluvit o tobě, jako bys byl mezi námi. A my víme, že ty jsi mezi námi, že ty jsi přítomný duchem. A ty tlučeš na naše srdce a mluvíš do našich uší a snažíš se oslovit našeho vnitřního člověka, abychom mohli přijmout ještě víc tvoji lásku. Tak ti děkujeme, že Bůh je náš stvořitel, že on je ten milující otec, že on je ten, který nás stvořil a proto nás miluje. A děkujeme ti, Ježíši, že ty jsi nám umožnil, že můžeme tu lásku přijmout. Tak ti děkujeme za tvoji lásku. Děkujeme ti, že ji můžeme přijmout a když ji přijmeme, tak tehdy můžeme předávat dál. Já se modlím za každého, kdo je tady a modlím se, aby tvoje láska se dotkla jako ta kapka jejich mysli a srdce, aby přišla jako potok tam, kde je potřeba zavlažit, aby přišla jako povodeň tam, kde je potřeba tvojí moci a tvojí síly. Tak ti děkujeme, Ježíši. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.